У понеделок, 30 липеня, вы слухаете Радио Свобода.
Про подзеі і даты гэтага дня.
Спярша коротка про надвор'е.
Кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, град. Тэмпература ад 28 да 34 градусаў цяпла. Па захадзе ад 22 да 27.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Ва Украіне пачынаецца кампанія парламенцкіх выбараў.
У Польшчы будзе з візітам кандыдат на прэзідэнта ЗША Міт Ромні. Запланаваная яго сустрэча з прэм'ерам Тускам і экс-прэзідэнтам Валенцам.
У Лондоне працягваюцца летнія алімпійскія гульні.
Александр Лукашенко паабяцаў у панядзелак прыняць рашэнне пра тое, хто ж нясе адказнасць за бамбардаванне Беларусі плюшавымі мядзведзямі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1502 Хрыстафор Калюмб адкрыў Гандурас.
У 1768 пачалося першае кругасветнае падарожжа капітана Джеймса Кука.
У 1840 цар Мікалай I забараніў выкарыстанне назвы Беларусія і загадаў выкарыстоўваць замест яго назву губерні паўночна-заходняга краю.
У 1898 першы трамвай быў пушчаны ў Віцебску.
У 1956 у савецкіх газетах апублікаваная пастанова ЦК КПСС аб пераадоленні культу асобы і яго наступстваў.
У 1960 СССР і Кітай абвесцілі аб ідэалагічным расколе.
У 1966 у БССР аднавілі 17 раней зліквідаваных раёнаў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1796 Ігнат Легатовіч, беларускі і польскі паэт, педагог.
У 1863 Генры Форд, амерыканскі прамысловец.
У 1911 Чэслаў Мілаш, польскі літаратар, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры.
У 1917 Ціхан Кісялёў, колішні першы сакратар ЦК КПБ.
У 1948 Захар Шыбека, беларускі гісторык, прафесар.
У гэты дзень памерлі.
У 2007 Інгмар Бергман, шведскі кінарэжысёр.
У гэты ж дзень памёр Мікеланджэла Антаніёні, італьянскі кінарэжысёр.
У 2009 памёр Юрый Курненін, беларускі футбаліст і трэнер.
Цытата на памяць.
Чалавек памірае тады, калі перастае мяняцца, а пахаванне гэта толькі фармальнасць. Генры Форд.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір, увечары.